Täytä elämäsi naiset ilolla. Tämä lause tuli mieleen aamulla, kun heräsin tänään Eurooppa-päivänä ja Torsti Lehtinen, tervetuloa.
Kiitos.
Legendaarinen, mystinen, ahkera, tuottelias mies, kirjailija, esseisti, kolumnisti, kääntäjä, kouluttaja, valmentaja, luennoitsija, ajattelija, filosofi.
Ja ihminen.
Ja ihminen, ennen kaikkea ihminen. Ja jostakin luen, että sinulla on ollut 48 ammattia elämäsi aikana. Onko se totta vai?
Ei, niitä on ollut 51.
51.
Mä unohdin kolme silloin, kun mä haastateltiin siihen.
Oletko taikurina ollut myöskin?
Mä oon ollut taikurin apulaisena. Mä olen muninut kananmunia.
Eli alkaa elämä olla hallinnassa jollain lailla?
Ei ala.
Ei vielä. Mutta olet kiinnostava persona ja me puhumme tänään sinun kirjastasi Kainin merkki. Kainin merkki. Mutta puhutaan ensin vähän tästä päivästä. Tänään on paitsi että kun aamulla heräsimme. Ehditkö muuten nukkumaan yhtään viime yönä?
Meni vähän niukaksi, kun mä olin eilen Raumalla edustustehtävissä ja jouduin aikataulujen huonon yhteensopivuuden vuoksi eräässä kadun kulmassa seisomaan 15 minuuttia raumalaisen merituulen pieksemänä, niin mä sain yskän. Mä olen lähinnä käyttänyt viime yön yskimiseen. Muutenkin mulla on nämä aamuyön heräämiset, kuten tämä. On vähän hankalia, koska mä oon paatunut työkirjoittaja. Yöllä ei ole kiusauksia, silloin voi kirjoittaa. Illalla on perhe teekuppeineen kilisemässä keittiössä ja kaikenlaista kiusausta, mutta yö on minun yksityistä aikaani. Ja kun tiedän, että aamulla pitää herätä sitten johonkin epäinhimilliseen aikaan, kuten tänään 7, niin se yritys nukahtaa, estää nukahtamisen. Ja sitten vielä yskä lisäksi, niin, no niin vähin jäi.
Et ole ainut, jolta olen kuullut kuvauksen siitä, että eilen on ollut myrskyisää ja tulta ja viimaista.
Mutta siinä on oma tunnelmansa, kun saa kokea merimyrskyn Raumalla, joka on merenkaupunki.
No, joo, ei tuolta. Ehkä merimyrsky Turussa tai jossain saaristomerellä voi.
Kotka tai Rauma on parhaat merimyrskykaupungit.
No me seikkailemme nyt kyllä vähän laajemminkin tässä. Minäkin olen nukkunut osittain viime yönä aika hyvin. Tiedätkö miksi?
No sä oot varmaan ajatellut jotain syvällisiä ajatuksia.
Se on totta. Siis niin syvälle kuin vain ihminen voi päästä unessa, niin sinne olen seikkaillut intohimoisesti. Mitä Eurooppa-päivä herättää sinussa muuta kuin Suomen lipun, joka hulmuaa tuossa komeasti?
Saisi siinä vieressä olla Euroopan tähtilippu tietysti.
Marian kunniaksi.
Juuri nimenomaan, siinähän on Marian sädekehä. Ja se, no niin, no joo, ei mennä yksityiskohtiin. Mähän olen tullut aina vain suomalaisemmaksi sitä mukaan, mitä eurooppalaisemmaksi olen tullut. Siis jollakin tavalla oman identiteettinsä löytää, kun se hioutuu muunlaisia vaihtoehtoja vasten. Mä olen asunutkin 40 eri paikkakunnalla 6 eri maassa. Mä olen siinä mielessä kovasti Euroopan yhteyden kannalla, että musta on erittäin hienoa, että pääsee liikkumaan vapaasti ja jopa se, että ei tarvitse aina vaihdella valuuttoja joka maahan mennessään, niin sekin on minusta oikein mukavaa. Mutta sitten toisaalta niin vaikea mun on kuvitella, että koskaan tulisi semmoista hetkeä, että joku vanha merimies muistelisi Euroopan tähtilippua katsoessaan, että hänessä voitaisiin laulaa, että hän oli maata monta nähnyt, oli niissä kuin kotonaan ja oli väritsen vaalenneet, harmanneet, haalenneet. Mä en usko, että Euroopan lippu tulee koskaan herättämään yhtä suuria myönteisiä intohimoja kuin oman kotimaan lippu, mutta ei se herätä myöskään samanlaisia sapelinkalistelun intohimoja. En ole koskaan kuullut kenenkään laulavan Euroopan lipulle, että sulle vannomme kalliin, sinun puolestasi elää ja kuolla on halumme korkein. Et se on erittäin jännä, että se tämä on analogia sille, mitä mulla on itselleni tapahtunut. Olen tullut sitä suomalaisemmaksi, mitä enemmän olen muissa maissa liikkunut ja asunut. Ja mä luulisin, että näin voi käydä koko kansakunnalle, löytää oman identiteettinsä, kun uskaltautuu muiden kansakuntien ja muiden identiteettien hiottavaksi.
Tuo oli kyllä laittamattomasti sanottu. Runoilijan vapaudella ylistit Eurooppaa. En ole koskaan aikaisemmin kuullut näin ihanaa vuodatusta. Robert Schuman, joka vuonna 1950 Ranskan ulkoministeri Jean Monnetin aloitteesta julisti tämän Euroopan alkaneeksi, Euroopan hiili- ja teräsyhteisö, josta tuli sitten Euroopan unioni. He saavat nyt kiittää Torsti-lehtistä.
Joo, mä otan mielelläni kaikenlaiset kiitoksen osoitukset vastaan.
Ja tämä Euroopan unioni syntyi rauhanomaisten suhteiden takaamiseksi ja haluttiin luoda pohja Euroopan valtioliitolle. Mutta oletko tämän federatiivisen Euroopan kannattaja vai miten näet? Ainakin tuntuu siltä, että olet ottanut Euroopan aika lailla haltuusi.
No sanotaan, että minä viihdyn Euroopassa suuresti, mutta jollakin tavalla sitten tämmöinen tietynlainen subsidiariteetti, missä pitäisi kuitenkin sitten lähietäisyydellä suurimmat intohimonsa toteuttaa, niin se on mulle kovasti mieleen, kun olen asunut Tanskassa ja Ruotsissa pitkähköjä aikoja. Mulla on norjalainen minia ja ruotsalainen vävy ja ensimmäinen puolisoni oli tosin suomenruotsalainen, mutta Ruotsiin muuttanut ja siellä ruotsalaistunut. Niin mä olen aikamoinen kiihkoskandinavisti, että ensimmäiseksi mä haluaisin, että pohjoismainen yhteistyö vahvistuisi. Että meistä tulisi todella kuuluva ääni eurooppalaiseen ja maailmanlaajuiseen keskusteluun.
Kyllä tuo subsidiariteettiperiaate kelpaa malliksi monen muuhunkin, että päätökset tehdään aina mahdollisimman lähellä sitä, jota päätös koskee.
Nimenomaan, että joo, se oli hyvä, että se vielä sitten selväkielisti tämä mun sanankäyttöni. Minusta on tärkeää, että mistään kovin korkealta taholta ei käydä määräämään, juonko minä kahvini maidon kanssa vaiko ilman.
Me olemme nauttineet mustan kahvin tänä aamuna.
Näin teimme. Sielumme väristä kahvia joimme.
Me olemme ainakin siinä suhteessa hyvin samanmielisiä, mutta voi olla, että jotakin löytyy semmoista särjöä tässä, josta kannattaa puhua. Mutta tuo transparenssi, läpinäkyvyys, joka on toinen Euroopan unionin perusperiaatteita, eli asiat ovat kuultoisia, voisiko niin sanoa? Tai miten sanoisit, mitä transparenssi?
Siinä on kyllä varmasti toivomisen varaa. Kyllä mä koen, että aika paljon kabinettien hämärissä tapahtuu päätöksiä meidän päämme yli, että tämä transparenssi, joka liittyisi luontevasti tähän subsidiariteettiin, että me saisimme kaikesta sellaisesta, millä ei ole yleiseurooppalaisia välittömiä vaikutuksia, niin voisimme päättää omassa maassamme ja jopa omassa kotikunnassamme, niin sehän vaatisi sitten suurta avoimuutta, ettei meidän päämme yli tehtäisi missään kabinettien ämärissä mitään päätöksiä. Minusta siinä on korjaamisen varaa enemmän kuin minä olen edelleenkin vahvasti sitä mieltä, että tämä yhdistynyt Eurooppaan hanke, jonka taakse pitää ryhdikkäästi asettua, mutta ei se sitä merkitse, ettei siinä olisi paljon korjaamisen varaa.
Niin, sehän on prosessi, pitkä prosessi, jossa luodaan koko ajan jotakin uutta hyvää, tai tulisi luoda uutta.
No niin, toivoisin.
Vuonna 1985, tänään 9. toukokuuta Milanon huippukokouksessa tehtiin päätös, että tänään vietetään Eurooppa-päivää. Eli ei se vielä niin kovin vanha asia ole, mutta onko Eurooppa juhlimisen arvoinen asia kaiken kaikkiaan?
No oikeastaan kaikki mitä äsken jo sanoin, niin toisaalta viittaa siihen, että on, mutta toisaalta sitten sisältää myöskin sen, että ei sitä pidä minä valmiina loppuun saatettuna hankkeena juhlia, vaikka minkälaisia ongelmia varmaan vielä on pakko kohdata ennen kuin jotakin todellista, ennen kuin se alkaa toimia sellaisena rauhan ja yhteistyön projektina, jona se perustettiin. Tarkoitus oli osoittaa Euroopan valtioiden keskinäinen riippuvuus niin vahvaksi, ettei ole mitään mieltä käydä kenenkään kimppuun asein. Ja ihminen nyt on sellainen hyötyajattelija, että kai se sotia välttää kaikkein intohimoisemmin silloin, kun se tajuaa, että niistä on sille itselle välitöntä taloudellistakin vahinkoa. Se on hanke, jota minä haluan edistää. Mulle tulee klaustrofobia, jos yhtäkkiä aletaan joka, joka, jos esimerkiksi Ruotsin rajalla alettaisiin kysyä multa passia, niin en pitäisi niin sitä ollenkaan.
No ei se kovin houkuttelevalta tuntuisi, mutta Euroopan unionia luotiin niin sitä varten, että meistä tulisi Euroopasta, me tulisi kansalaisten tasa-arvo ja oikeudenmukaisuuden maan osa. Onko tämä toteutunut?
No ei.
Ei ole vielä.
Ei ole. Askeleet siihen suuntaan on otettu, mutta eihän se ole toteutunut, mutta eihän se ole toteutunut yhden valtakunnan sisälläkään. Eihän Suomikaan ole keskenään tasa-arvoisten ihmisten maa, mutta sen sijaan se pitäisi muistaa, että jokainen suomalainenhan kuuluu globaalilla tasolla maailman yläluokkaan. Kukaan, tai ainakin hyvin harvinaista, että täällä kukaan nyt suorastaan nääntyisi nälkään. Enkä usko, että kukaan nääntyykään. Minun lapsuudessani täällä oli vielä meidän perheessä, kalliolaisessa köyhällistöperheessä, niin oli joka päiväinen ongelma, mistä tämän päivän ruuat hankitaan.
On laskettu, että jokainen suomalainen maksaa 122 euroa vuodessa Euroopan unionin jäsenmaksua ja että se olisi maksanut itsensä jo moninkertaisesti takaisin. Että jokainen suomalainen on hyötynyt tästä myöskin taloudellisesti, ei vain henkisesti ja vaan asunnot, autot, opintolainan korot ja kaikki ovat hyödyntäneet meitä. Mitä sanot tästä? Mikä on sinua hyödyttänyt Euroopan unionissa?
Mulle se nyt on ennen kaikkea tämä vapaus, johon mä aina palaan. Koska, ja sitten se, että mahdollisuus kohdata täysin kenenkään estelemättä erilaisia kulttuureita, erilaisia ihmisiä asettua minne tahansa. Minustahan tuli sen takia niin pohjoismainen aikanaan, että silloin Pohjoismaissa oli samanlainen liikkumavapaus kuin nykyään koko Euroopassa. Luulisin, että jos nuoruudessani kun vaellus viettiin niin ajamana liikuin ympäri maailmaa, niin jos silloin olisi ollut samanlainen vapaus asettua minne tahansa kuin oli vapaus asettua Pohjoismaihin, niin nyt mä osaisin varmaankin Ranskaa ja Espanjaa yhtä hyvin kuin nyt osaan Tanskaa ja Ruotsia. Ja ne nyt olisi ehkä vähän ne maailmanlaajuisesti pätevämpiä kieliä osattavaksi kuin tanska ja ruotsi, mutta hyvä näinkin.
Tänään on myös Timon päivä, Timoteus. Kun Paavali saapui toiselle lähetysmatkalle Lystraan vähässä asiassa, hän kohtasi Timoteus-nimisen nuorukaisen ja heistä tuli heti kaverit. Ja tiedätkö, mikä auttoi Paavalia kuuleman mukaan tai tietävän mukaan kaikki uskoveljet puhuivat Timoteuksesta pelkkää hyvää, ja se auttoi Paavalia sitten luomaan läheiset
niin,
suhteet.
No joo, Paavalistahan jotkut puhuivat aika paljon pahaakin. Paavali oli ihan häijyluontainen mies, kun sille päälle sattui, mutta kyllä kai tämä lempeä Timoteus sitten jollakin tavalla tasoitti hänen särmiänsä.
Timoteuksesta tuli Efeson piispakin sitten, mutta tiedätkö, tänään on myös toinen raamatullinen henkilö, jonka nimipäivä on tänään. Se on Hiob.
Hiob.
Mitä Job merkitsee sinulle?
No, Jobhan on siis vanhan testamentin aivan keskeisiä hahmoja. Osaan jotenkin Jobin kirjan katkelmia ulkoa suorastaan. Olen itse asiassa osallistunut sellaiseen projektiin, jossa tuotimme Jobin äänikirjana. Mun tehtäväkseni lopulta sitten supistui johdantoesseen kirjoittaminen siihen levyn kansien väliin. Mutta olin siinä prosessissa alusta lähtien mukana. Kalle Holmberg ja Ritva Holmberg siinä olivat keskeisiä tekijöitä. Kalle oli Jumalana ja Hannu-Pekka Björkman Jobina ja se tehtiin aika korkeatasoisella porukalla. Ja kun jonkin kirjan kuulee luettuna, niin se puree vahvemmin kuin paperilta luettuna.
Se on nyt ikään kuin muodissa tai ilmassa, että luetaan ääneen kirjaa. Minäkin luen Kallion kirkossa tänään kello 16 lähtien vanhaa ja kello 17 uutta testamenttia.
Se on erittäin tervetullut hanke, koska usko tulee kuulemisesta. Enkä nyt tarkoita mitään tällaista pelkästään tunnustuksellista kristinuskoa, vaan ylipäänsä kuuleminen on hyvin väkevä tapahtuma abstraktiin yksin nojatuolessa lukemiseen verrattuna.
Tämä oli oikeastaan aika hyvä, että me Hiobin päivänä pääsimme puhumaan täällä suorassa lähetyksessä. Jobhan asui Arabiassa 1000 vuotta ennen Kristusta ja hänellä oli aika rankka elämä.
Joo, hän on jonkinnäköinen Jumalan koekaniini, jos oikein ilkeästi sanotaan. Saatana, joka tulee yhtenä Jumalan pojista isänsä valtaistuimen eteen, niin kun isä kysyy häneltä, mistä tulet, kustas tulet, poikani poloinen, niin saatana vastaa, että maata kiertämästä. Ja sitten Jumala vähän itseensä tyytyväisenä kysyy, että oletko pannut merkille uskollisen palvelijani Jobin, joka aamusta iltaa minua aina ylistää, niin saatana alkaa ilkkua, että että miksei ylistäisi, kun mies on seudun rikkain ja sillä on salskeimmat pojat ja kauneimmat tyttäret. Mutta annas, kun minä vähän äijää koettelen, niin vieläkö ylistää? Ja vähän välitä saatana kinuaa isältään Jumalalta luvan koetella Jobia yhä kovemmin käsin. Ainoa, mitä enää lopulta pidetään, minkä Jumala kieltää, Jobilta ei saa viedä henkeä. Häneltä menee kaikki talot ja tavarat, kaikki valtavat karjalaumat, pojat ja tyttäret ja oma terveys. Saatana lyö hänet täyteen paiseita. Job istuu tunkiolla omaisuutensa viimeinen saviastian siru kädessä ja raapii paiseiden runtelemaa ihoaan ja sanoi, että Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Niin olisi kyllä aika kova heppu.
Tämä oli kyllä hyvä kuvaus sitä, mitä on Jobin posti, oikea Jobin posti. Mutta lopulta kaikki kääntyi hyväksi Jobin elämässä myöskin.